Գլուխ 32-րդ. Այն, ինչ ժայռի կատարին Կառլոսը ասաց Դոն Խուանին, ամպրոպի նման շանթահարեց պարզամիտ անաստապահին։ Մինչ այդ նա միանգամայն համոզված էր, որ իրենք հետապնդում են հնդկացիներին։ Նույնիսկ այն տարօրինակ հանգամանքը, որ հետքերը ետ, դեպի հովիտ շրջվեցին, նրա աչքերը բաց չարեց։ Նա մտածեց, որ հնդկացիները այդ տեղերում թալանել են մեկ ուրիշին ևս, և հետապնդողները այդ մասին կիմանան միայն անմիջապես հովիտ վերադառնալուց հետո։ Երբ Կառլոսը ցույց տվեց ամրոցը և ասաց, որ նա այնտեղ է, Դոն Խուանը սկզբում զարմացավ, իսկ հետո պարզապես չհավատաց։ Բայց բավական էին որսորդի ևս մի քանի խոսքը և մտորումների մի քանի պահերը, և կասկածները վերացան։ Ահավոր ճշմարտությունը կայծակի նման լուսավորեց Դոն Խուանի գիտակցությունը։ Չէ՞ որ նա հիշում էր, թե Տոնի օրը ինչպես էր պահում իրեն Վիսկարան։ Անմիջապես նա հիշեց նաև Բերթակալի այցը որսորդի տունը և մնացած բոլոր հանգամանքները, և նա համոզվեց, որ Կառլոսը չի սխալվում։ Մի քանի րոպե Դոն Խուանը չկարողացավ ոչինչ ասել։ Սաստիկ տանջալից էին հեղեղի պես նրա գլխին թափվող մտքերն ու զգացումները, ավելի տանջալից, քան երբեք։ Նա այդպես չէր տանջվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ համոզված էր, որ իր սիրեցյալը վայրենի հնդկացիների ձեռքն է ընկել։ Այդ դեպքում դեռ կարելի էր հուսալ, որ նրանց մոտ ընդունված պատվի յուրահատուկ օրենքները, որոնք վերաբերում են գերուհիներին, Ռոսիտային հնարավորություն կտան խուսափել դաժան ճակատագրից, որ փեսացուն ու եղբայրը կհասցնեն փրկել նրան։ Իսկ այժմ բավականին ժամանակ է անցել։ Ճանաչելով Վիսկարային, «Օ, Աստված իմ, դա ահավոր միտք էր», որը երիտասարդ անաստապահին ստիպեց երերալ թամբի վրա։ Նա մի քանի քայլ ետ քաշվեց, թռավ ձիուց, և անտանելի ցավով ու թախիցով պատված օրորվելով չոքեց գետնին։ Կառլոսը դեռ կանգնած էր ժայռի վրա և նայում էր ամրոցի կողմը։ Թվում էր, թե գործելու պլանն է մտածում։ Նա տեսնում էր ատամնավոր պատերի վրա ետ ու առաջ քայլող ժամապահներին, տեսնում էր այս ու այն կողմ թրև եկող զինվորներին, որոնք հագել էին մուգ կապույտ, կարմրավուն երանգով համազգեստներ։ Նրան էր հասնում հեծելազորային շեփորի կանչը, երբ նրա հնչեղ արձագանքը ժայռից ժայռ էր խփվում։ Եվ նա տեսավ, թե ինչպես մեկը, մի սպա, ետ ու առաջ է քայլում ասոտեայով։ Ահա նա կանգնեց և նկատեց Կառլոսին։ Հենց այդ պահին Վիսկարան ժայռի վրա տեսավ այն ձիավորին, որն իր տեսքով միայն այնպես վախեցրեց նրան, և որը, իհարկե, ամենևին էլ նրա աչքին չէր երևացել։ «Գուցե, հենց նա է ոչրագործը», նայելով սպահին, ինքն իրեն խոսեց Կառլոսը։ «Կարծես հենց նա է, որ կա. Ախ, եթե այստեղից գնդակը հասներ նրան. բայց համբերություն, համբերություն, ես իմ վրեժը կլուծեմ նրանից»։ Այդ խոսքերով նա շարժեց սանձը և մոտեցավ Դոն Խուանին։ Նրանք խորթակցեցին հետագա գործելակերպի մասին, կանչեցին նաև Անտոնիոին, և Կառլոսը նրան հայտնեց իր համոզված կարծիքը. Ռոսիտան գերված է ամրոցում։ Անտոնիոյի համար դա նորություն չէր, նա ինքն արդեն ամեն ինչ հասկացել էր։ Չէ՞ որ նա էլ տիրոջ հետ միասին մասնակցել էր տոնակատարությանը, և նրա սուր աչքերից ոչինչ չէր վրիպել այդ անմոռանալի օրը։ Նա նույնպես նկատել էր Վիսկարայի վերաբերմունքը, և այստեղ, ժայռի մոտ կանգ առնելուց դեռ շատ առաջ, նա արդեն գտել էր հնդկացիների նորերս կատարած հարձակման հետ կապված բոլոր խորհրդավոր և անհասկանալի հարցերի լուծումը։ Նա ամեն ինչ գիտեր։ Կառլոսը բացատրությունների վրա կարող էր ժամանակ չկորցնել։ Բայց այլևս իզուր ժամանակ չկորցրին։ Շատ արագ էին բաբախում եղբոր և սիրեցյալի սրտերը, Գուցե հենց այդ վարկյանին նրանց երկուսի համար էլ շատ թանկագին աղջկան վտանգ է սպառնում։ Գուցե նա հիմա պաշտպանվում է իր ստոր առևանգիչից, և եթե իրենք ժամանակին հասնեն, կփրկեն նրան։ Այդ նկատառումները շատ ավելի կարևոր էին ցանկացած պլաններից։ Բացեի բաց հանդես չգալ, թաքնվել, գաղտնի թափառել ամրոցի չորս կողմը և հարմար առիթի սպասել։ Ինչպիսի առիթի։ Գուցե անօգուտ սպասումի մեջ օրեր անցնեն, օրեր, երբ նույնիսկ մեկ ժամ, մի րոպե հապաղել չի կարելի։ Առանց վարկյան կորցնելու պետք է գործել, բայց ինչպես գործել, միայն բացեի բաց, որևէ այլ ձև նրանք չէին կարող մտածել։ Եվ միթե Կարլոսը չի համարձակվի պահանջել, որ քրոջը ետ վերադարձնեն։ Իսկ եթե նրանց մերժեն, կամ կեղծիքով և խորամանկություններով դիմավորեն, իհարկե նրանք որևէ այլ պատասխան չեն էլ ստանա։ Այդ միտքը նրանց երկուսին էլ սարսափի մեջ գցեց։ Ինչ կմնա այլևս անելու։ Եթե իլուր ամենքի հայտարարել այդ ստոր ոչրագործության մասին, ապա դա թերևս գործին օգնի։ Ընդհանուր կարեկցանքը իրենց կողմը կլինի, և գուցե դեռ ավելին։ Գուցե հովտի բնակիչները, չնայած նրանց իրավազուրկ վիճակին, կհավաքվեն ամրոցի շուրջը և բարձրաձայն կպահանջեն։ Գուցե գերուհուն դեռ կարելի է փրկել։ Այդ մտքերը առաջ էին գալիս իրար ետևից։ Իսկ եթե չփրկենք, ատամները կրճտացնելով խոսեց Կարլոսը, ապա վրեժ կլուծենք նրա համար։ Թող ինձ կախաղան սպառնա, միևնույն է, եթե քույրս անարգվի, սրիկան չի ապրելու, երդվում եմ։ Ես էլ եմ երդվում, գոչեց Դոն Խուանը, բռնելով իր մաչետեի կոթից։ Տերիմ, երկուսդ էլ լսեցեք ինձ, ասաց Անտոնիոն։ Դուք գիտեք, որ ես վախկոտ չեմ։ Ես ձեր օգտականն եմ, իմ զենքը, իմ կյանքը, բոլորը ձերն է։ Բայց սա ահավոր գործ է, անզգույշ լինելով միայն իզուր կկորչենք, պետք է ավելի հեռատես լինել։ Այո, ճիշտ է, պետք է զգույշ լինենք, ես այդպես խոստացել եմ մայրիկիս, բայց ինչպես, բարեկամներ, ինչպես, ինչ բան է զգուշությունը, նստել ու սպասել, մինչև որ նրանք, ախ, աստված իմ։ Նրանք երեքն էլ լռեցին, ոչ մեկը ոչինչ չէր կարողանում մտածել։ Իսկապես վիճակը անսահման ծանր էր։ Նրանց առջևում ամրոցն է, իսկ նրա պատերի ետևում գուցե և մի ինչ-որ խուլ խուցում գերության մեջ տառապում է բիզոնների որսորդի քույրը։ Եղբայրը գիտե, որ քույրն այնտեղ է, բայց որքան դժվար է ազատել նրան։ Ամենից առաջ Ռոսիտային առևանգող ոչրագործը կհրաժարվի, կհավատացնի, որ նա այնտեղ չէ։ Չէ, որ եթե նա ազատ արձակի նրան, ապա դրանով հանձն կառնի իր մեղքը։ Իսկ ինչպիսի ապացույցներ կարող է ներկայացնել Կարլոսը։ Կայազորի զինվորներն անկասկած ոչինչ չգիտեն, բացառությամբ այդ ստոր գործի մասնակից այն երկու կամ երեք անպիտանների։ Եվ եթե Կարլոսը իր ձայնը բարձրացնի, միևնույն է, քաղաքում ոչ ոք չի հավատա բերթակալի նկատմամբ ունեցած նրա մեղադրանքներին, որսորդին ծիծաղի առարկա կդարձնեն և իհարկե կբանտարկեն։ Նա ստիպված կլինի թանկ հատուցել։ Եվ եթե նա նույնիսկ ապացույցներ էլ ներկայացնի, ապա իշխանավորներից ո՞ր մեկը կօգնի նրան արդարադատության հասնելու գործում։ Զինվորականներն այստեղ ուժ են ու օրենք, և գոյություն ունեցող իբր թե քաղաքացիական իշխանությունը անկասկած կպաշտպանի ոչ թե նրան, այլ նրա թշնամուն։ Նա որևէ տեղից արդարություն սպասելու հույս չունի։ Իր մեղադրանքները նա կարող է հաստատել միայն այնպիսի ապացույցներով, որոնց երբեք չեն հավատա, և դրանք հաշվի չեն առնի բոլոր նրանք, ում կարող են ադիմել։ Վիսկարան, առանց դժվարության որևէ բացատրություն կգտնի դեպի ետ, հովիտ տանող հետքերի համար, եթե նա առհասարակ բարեհաճի որևէ բան բացատրել։ Իսկ Կարլոսի մեղադրանքները կներկայացնի որպես խելագար զառանցանք։ Ոչ ոք նրանց չի հավատա։ Հենց կատարված ոչրագործության նողկալիությունն արդեն այն անհավանական է դարձնում։ Կարլոսն ու նրա ընկերները լավ էին հասկանում այդ բոլորը։ Նրանք որևէ տեղից օգնություն չէին սպասում, ոչ մի բանի վրա չէին կարող հույստերը դնել։ Իշխանության ներկայացուցիչներից ոչ մեկը չի հասնի նրանց օգնության և չի բավարարի նրանց պահանջները։ Որոշ ժամանակ որսորդը լուռ էր ու մտածկոտ։ Վերջապես նա նորից խոսեց, և այս անգամ արդեն այլ տոնով։ Ըստ երևույթին, նրա մոտ նոր պլան է հղացել, ինչ-որ հույս է ծագել։ «Բարեկամներ», ասաց նա, «պետք է ճակատ առ ճակատ դուրս գալ նրանց դեմ և պատասխան պահանջել. որևէ այլ բան ես չեմ կարող մտածել, և դա պետք է հենց հիմա անել, մի ժամ էլ չեմ կարող համբերել. Դեռ էլի սպասել, երբ վախենում ենք, թե… Ոչ, ապաղել չի կարելի, ես ինչ-որ բան արդեն մտածել եմ. Դա թերևս ամենազգույշ պլանը չէ, բայց այլևս մտածելու ժամանակ չկա. Լսեցեք, սպասում ենք. Ամենևին պետք չէ, որ բոլորս միասին հայտնվենք ամրոցի դարպասի մոտ. Այնտեղ հարյուրավոր զինվորներ կան, իսկ մենք ընդամենը 20 տագնոս ունենք. Եվ չնայած նրանք առյուծի նման քաջ են, բայց ընդհարման դեպքում օգուտը մերը չի լինի. ուժերը շատ անհավասար են. Ես մենակ կգնամ։
Մենակ?
Այո, հուսով եմ, որ կտեսնեմ Բերդակալին, դրանից ավելի ինձ ոչինչ պետք չէ։ Նա Ռոսիտայի բանտապահն է, իսկ երբ բանտապահը քնած է, բանտարկյալին կարելի է ազատել։ Այդ բառերը լի էին համոզվածությամբ, և դրանց հեղինակը ակամայից ձեռքը դրեց գոտու տակ խրած դանակի կոթին։ «Նա կքնի», կրկնեց Կարլոսը, «և շատ շուտով, եթե բախտը ինձ ժպտա. թե ինչ կլինի հետո, ինձ համար միևնույն է. Դրա մասին մտածելու ժամանակը չէ. Եթե քույրս անարգված է, միևնույն չէ արդյոք ինձ համար ապրել կամ մեռնել, բայց ես վրեժ կլուծեմ նրա համար»։
«Բայց դու ինչպես կհաջողացնես տեսակցել նրա հետ»,
հարցրեց Դոն Խուանը։
«Նա նույնիսկ չի ցանկանա ընդունել քեզ. գուցե շորերդ փոխես. այդ դեպքում թերևս ավելի հեշտ կլինի նրան տեսնելը»։
«Ոչ, այնքան էլ հեշտ չէ շորեր փոխելը. շիկահեր մազերս ու մաշկս կմատնեն ինձ. Եվ բացի դրանից, դրա վրա շատ ժամանակ կկորչի. հավատա, ոչինչ չմտածված չեմ անի. ես մտածել եմ, թե ինչպես պետք է մոտենալ նրան. հուսով եմ, որ բոլոր դեպքերում նրան կտեսնեմ. իսկ եթե չհաջողվի, առայժմ աղմուկ չեմ բարձրացնի. այդ սրիկաներից ոչ ոք չի իմանա, թե իրականում ինչի համար եմ ես եկել. իսկ հետո կվարվեմ այնպես, ինչպես դու խորհուրդ կտաս. իսկ հիմա այլևս սպասել չեմ կարող. ես պետք է որևէ բան անեմ, հասկանում եք? իմ կարծիքով այդ նա է հիմա քայլում այնտեղ Ասոտեայում. ահա թե ինչու չեմ կարող այլևս սպասել, Դոն Խուան»։ «Եթե այդ նա է»…
«Իսկ մենք ինչ պետք է անենք, միթե որևէ ձևով չենք կարող քեզ օգնել»,
հարցրեց Դոն Խուանը։ «Գուցե, եթե փախչելու հարկ լինի»։ «Գնանք, ես ցույց կտամ, թե դուք որտեղ պետք է սպասեք ինձ»։ «Շուտ, այժմ յուրաքանչյուր ժոպե մի օր է, գլուխս կարծես կրակի մեջ այրվում է, գնանք»։ Կարլոսը թռավ թամբին և զառիթափ կածանով ձիուն ներքև դեպի հովիտը քշեց։ Հովտով իջնող ճանապարհը, որ թեքվում էր դեպի ամրոցը, ավելի քան
մեկ մղոն տարածությամբ անցնում էր ցածրիկ ծառերի, խիտ մացառուտների և թփուտների միջով։ Այլ ճանապարհով հնարավոր չէր անցնել։ Բայց այդ խիտ թավուտում կային նաև անասունների տրորած արահետներ, որով կարելի էր կտրել անցնել։ Այդ արահետներին լավ ծանոթ էր Անտոնիոն, որ առաջներում ապրել էր այդ կողմերում։ Այդ արահետներից մեկով հեծյալները մինչև կես մղոն հեռավորության վրա պատերին քայլող ժամապահներից աննկատ կարող էին մոտենալ ամրոցին։ Հենց այդտեղ էլ Անտոնիոն տարավ ամբողջ ջոկատին։ Շուտով նրանք հասան թփուտի եզրին, և այստեղ, Կարլոսի հանձնարարությամբ, իջան ձիերից և մնացին թփերի մեջ։
«Դուք բոլորդ այստեղ մնացեք»,
ասաց որսորդը Դոն Խուանին։
«Եթե կարողանամ այնտեղից դուրս պրծնել,
ուղիղ այստեղ կսլանամ.
Եթե նույնիսկ առանց ձի մնամ, միևնույն է, մենք նորից կտեսնվենք. Այսպիսի չնչին տարածությունը ես եղնիկի պես կվազեմ և ոչ ոք չի կարող ինձ հասնել.
Իսկ երբ վերադառնամ, կասեմ, թե ինչ պետք է անել հետո»։ Եվ հանկարծ, բռնելով Դոն Խուանի ձեռքից, նա նրան իր ետևից տարավ ուղիղ դեպի թփուտի եզրը։
«Նայիր, Դոն Խուան, այդ նա է, պատվովս եմ երդվում, այդ նա է»։
Կարլոսը ցույց տվեց ամրոցի տափակ տանիքը։ Եզրապատնեշի հետևում երևում էր ինչ-որ մեկի գլուխն ու ուսերը։
«Այո, սա բերդակալն է»,
ասաց Դոն Խուանը, նույնպես ճանաչելով ասոտեյայում կանգնած մարդուն։
«Բավական է, ես այլևս խոսելու ժամանակ չունեմ»,
բացականչեց որսորդը։
«Հիմա կամ երբեք. եթե վերադառնամ, դուք կիմանաք, թե ինչ պետք է անել հետագայում. եթե չվերադառնամ, նշանակում է կամ բռնվել եմ, կամ սպանվել. մնացեք այստեղ, մնացեք մինչև ուշ գիշեր. գուցե դեռ կկարողանամ դուրս պրծնել այնտեղից. Նրանց բանտերն այնքան էլ ամուր չեն. Բացի դրանից, ինձ մոտ ոսկի կա. գուցե այն կփրկի ինձ. ահա և բոլորը. Մնաս բարով, հավատարիմ ընկեր. Մնաս բարով»։
Սեղմելով Դոն Խուանի ձեռքը, Կարլոսը նորից թռավ թամբին և խթանեց ձիուն։ Նա ուղիղ դեպի ամրոցը չգնաց։ Չէ՞ որ այդ դեպքում կարող էին նրան ավելի շուտ նկատել։ Թփուտում ընկած արահետը կարող էր նրան գլխավոր ճանապարհ դուրս բերել, որն իր հերթին տանում էր դեպի ամրոցի դարպասը։ Հենց այդ արահետով էլ նա գնաց։ Անտոնիոն մինչև թավուտի եզրը ուղեկցեց նրան, իսկ հետո վերադարձավ մյուսների մոտ։ Ճանապարհ դուրս գալով, Կարլոսը քառատրոպ բաց թողեց ձիուն և համարձակ մոտեցավ ամրոցի լայն դարպասին։ Բիզոնը կրնկակոխ հետևում էր նրան։